Welcome back to podcast Piltak Indonesia. Kali ini di episode ke-240. Masih bersama gue Gerhan dan juga ada siapa saja di sini?
Ada gue Reza,
ada Adrian.
Yoi, jadi kita kembali berkumpul setelah berbuka puasa ini kita kondisinya dan juga ini udah menjelang akhir bulan puasa, sebentar lagi juga lebaran. Dan kalau dari lu gimana aja kabarnya persiapan menjelang lebaran, apakah mudik atau lu di rumah aja?
Gue masih bingung sih sebenarnya pengen mudik apa enggak kan. Karena kalau mudik tuh kemungkinan untuk pertama kalinya gue merasakan mudik naik mobil ke arah Tol Jawa gitu. Gue kan belum bisa ngebayangin gitu dan
apa. Oh lu ngikut istri lu?
Iya, ke Pacitan.
Oh Pacitan.
Pacitan?
Iya itu kan lumayan jauh kan. Lewatin Semarang, lewatin Solo.
Pacitan gitu. Jawa Timur kan?
Iya. Jadi gue masih bimbang apakah ini adalah keputusan yang tepat kalau gue memutuskan untuk mudik. Karena sebenarnya kan pas mudik itu juga ada kemungkinan bakal ada kerjaan juga kan. Jadi
betul.
Ya udahlah, jadi masih memutuskan nih.
Atau enggak kan ya sebenarnya lebaran kan bisa hari setelahnya, dua hari setelahnya gitu kan sebenarnya.
Bisa juga gitu.
Tergantung keluarga yang menjalankan lah gimana. Kalau lu gimana Tri nih menjelang lebaran, puasa daerah-daerah nih seperti biasa kalau sama aja kita ngomongin soal traffic ya. Ini jalanan gue denger-denger macetnya kacau banget.
Wah, gila ini sih. Ini paling parah sih.
Parah sih seminggu terakhir ya.
Gue enggak tahu
dua hari terakhir lah.
Ini efek THR sih kayaknya sih, apalagi kalau weekend ya Ger, lu mau buka puasa. Kita nih rumah deket-deketan lah Ger ya di perbatasan Jakarta ini. Bisa sekitar 1,5 jam atau 2 jam ke Jakarta Pusat atau kayak daerah Senayan, ini parah banget sih efeknya. Tapi yang aneh, 2 minggu awal puasa rada sepi. Baru pas, ya mungkin karena THR udah cair juga sih ya. Jadi orang-orang langsung pada keluar sih. Cuman kayaknya minggu ini juga udah mulai, hari Jumat udah pada terakhir kerja. Jadi ya harus nyiap-nyiapin buat mudik sih kalau gue.
Dan kayaknya orang juga pada nyempet-nyempetin tuh kan dapat THR, gajian. Jadi ayolah bukber.
Iya,
gitu kan.
Ya itu.
Oh, ramainya minggu kemarin ya?
Iya, minggu
Jumat
kemarin.
Minggu kemarin.
Long weekend juga
iya,
kan.
Benar.
Long weekend gara-gara Paskah ya, pas banget tuh. Kamis tuh gue berangkat ke kantor. Gue lewat tol naik mobil tuh kebetulan keluar dari tol Desari sampai jalan layang aja hampir sejam, 50 menit.
Waduh.
Gila. Itu malah cuman 500 meter ya paling ya jaraknya.
Iya.
Dan sangat luar biasa sih kemarin keramaian di jalan raya, juga tersaji juga nih keramaian di sosial media kemarin ya beberapa hari terakhir. Dan lagi-lagi
topiknya apa tuh guys?
Topiknya masih sama kayak minggu lalu sebenarnya.
Tapi kita gak rekaman minggu lalu.
Minggu lalu gak rekaman ya.
Iya.
Jadi sebelumnya. Jadi dua minggu masih sama ya.
Dua minggu masih sama keramaian. Tapi ini udah keluar hasil akhirnya lah kayaknya. Udah.
Ada konklusinya.
Iya, lanjut part 2-nya si Airspo nih. Dan akhirnya kayaknya si Hernando udah minta maaf ya kan setelah ributnya langsung sama Coach Justin. Terus sekarang katanya juga, bukan katanya sih, emang udah ada pertemuan ya Kak, si Coach Justin dengan
sama Pak Marsal ya.
Pak Marsal iya.
Dari PSSI. Jadi yang kata itu ada perwakilan PSSI, perwakilan netizen Coach Justin, sama perwakilan Airspo ini Labib Sada.
Owner Airspo. Belum bayar gaji ini katanya tuh. Labib Sada. Dan ya itu sih cuma sekedar info dari ramai-ramai soal jersey timnas. Terus selain itu kalau dari sepak bola ada kemarin selain Bundesliga juga City Arsenal ya yang berjalan sangat
seru,
membosankan
ya.
Gimana jalur atau nggak kemarin aja City Arsenal aja
nonton sih. Jadi gua ngeliat bagaimana X juga merespons match tersebut kan. Jadi kita harus objektif gitu. Itu bukan pertarungan catur. Itu emang jelek aja dua-duanya main kan. Karena gak ada peluang, gak ada kemudian kemampuan finishing di lini depan gitu kan. Jadi ya itu hype-nya tinggi tapi berakhir dengan mengecewakan. Menurut gue kan kalau Liverpool-Chelsea sering 0-0 kan. Tapi peluangnya
tapi
banyak, ada gol yang dianulir. Liverpool-City juga dalam beberapa momen pernah ada 0-0 tapi menurut gue match-nya masih jalan.
Betul.
Seru dan bisa menarik kita melihat bagaimana Pep dan juga Klopp itu mengubah taktik dalam pertandingan kan. Jadi kalau kemarin sih emang hype-nya tinggi tapi match-nya menurut gue jelek banget.
Ini kemarin tuh kayak lu nonton UFC, lu nonton apa namanya qualifiers-nya sebelumnya tuh preliminary-nya seru-seru. Ini udah main kartu nih. Main kartu biasa kayak gini
paling
mainnya.
Paling anti-klimaks
sih. Iya paling gak seru, paling cari aman gitu kan. Dan ada pihak-pihak yang terbelah lah. Mungkin kalau ada yang bilang, lu kalau ngikutin taktiknya nih sebenarnya main catur gitu kan, ini sebenarnya adu taktik antara kedua pelatih. Tapi ya kita kan melihat dengan mata juga ya. Memang ini pada mata awam melihat ya membosankan. Kalau menurut lu, apa lu pihak yang mana, Dri? Ini adu taktik yang menarik atau ya gak seru?
Kalau
gitu?
Gue sih cuma nonton, gue nonton full satu pertandingan, cuman ya bener-bener nonton banget ya, paling 30 menit ya. Karena menurut gue gak seru sih. Dan menurut gue juga karena gak ada clear cut chances yang bener-bener ini jadi peluang. Bahkan gue gak inget David Raya ataupun Stefan Ortega ini buat penyelamatan yang bener-bener memorable lah, yang bisa dibilang menyelamatkan timnya dari kehilangan poin gitu. Ini Erling Haaland aja bahkan dikritik Roy Keane kayak pemain
Liga 2.
Ini saking
kayak pegadaian kayak M Tahir.
Bener-bener terisolasi. Jadi maksudnya para pemain bintang dari kedua tim pun juga gak bisa mengeluarkan yang terbaiknya lah gitu. Bukayo Saka juga kepleset melulu kan. Jack Grealish juga waktu masuk juga gak begitu banyak kasih impact. Cuman kalau menurut gue sih ini City yang gagal untuk apa ya, ibaratnya ngasih serangan yang benar-benar khasnya City lah. Di pertandingan ini benar-benar gak kelihatan sama sekali.
Dan beberapa reaksi dari fans Liverpool, juga fans Arsenal ini berbeda nih. Fans Arsenal membangga-banggakan soal kita bisa menang dan seri lawan Pep, City. Liverpool nih jarang-jarang, hampir gak pernah kayak gini gitu kan. Sementara Liverpool fansnya tuh kayak, ini zaman-zaman title race antara Liverpool dan City gak pernah ada pertandingan kayak gini gitu. Lu setuju yang mana aja?
Menurut gue sih gak spesial juga sih hasil
spesial juga.
City. Karena si, toh Chelsea juga dua kali lawan City dua-duanya seri kan tahun ini. Jadi ya itu mah cuman apa ya namanya, kayak satu match dimana itu membuktikan kalau Arteta mungkin menyulitkan Pep. Terus kayak Pochettino menyulitkan Pep. Tapi kan pada akhirnya yang dilihat adalah gelar juara di akhir kan.
Betul, dan sepanjang akhir ya, sepanjang musim. Karena Thomas Frank pun musim lalu dua kali menang.
Kayak Thomas Frank lawan United aja gitu kan. Thomas Frank lawan United kan selalu bagus Brentford kan.
Iya benar. Musim lalu dua kali menang tuh menurut gue luar biasa banget tuh si Brentford. Dan kalau dari Liga lokal itu ya, lagi rame soal Liga 1 diberhentikan.
Tapi lanjut lagi.
Ternyata lanjut lagi.
Berarti libur lebaran ya.
Plot twist setelah plot twist.
Itu cuma diculik aja pemainnya biar bisa ikut ke Qatar. Nah pas pemainnya udah berangkat kan tim gak bisa manggil lagi.
Iya gak bisa, gimana nih lu, ya udah pakai duit lu sendiri lah kalau mau ngulangin gitu kan. Gak mungkin. Sementara itu kalau dari Bundesliga nih, akhirnya pokok bahasan kita di pekan ini tentu saja yang sudah ramai dibicarakan kemarin di box to box juga ya. Udah ada Reja mewakili Spieltag ngomongin soal Der Klassiker. Di Medio Space kemarin Adrian mewakili Spieltag juga ngomongin Der Klassiker dengan hasil akhir 0-2 untuk Dortmund. Ini sebuah hasil yang luar biasa, tidak diduga-duga. Dortmund lagi-lagi memantapkan statusnya bersama Terzic, bahwa Terzic ini kayak tidak tergantikan dengan ilmu hitamnya. Dan kabarnya kan setelah kemenangan ini Terzic makin berjaya dan semakin tidak tersentuh lah gitu ya.
Influence-nya semakin besar sih.
Betul, bagi tim Dortmund gitu. Jadi kita pada episode kali ini bakal ngomongin hal-hal yang tersisa dari pekan 27, terutama di Der Klassiker, dan juga beberapa isu soal penggantinya Tuchel musim depan karena Xabi Alonso sudah menetapkan untuk stay di Leverkusen gitu. Dan jadi pada kali ini Der Klassiker minggu kemarin menjadi sorotan utama karena tentunya menyajikan pertandingan yang luar biasa. Menurut lu, gue gak tau sih sejujurnya, tapi menurut lu apakah levelnya seperti musim-musim sebelumnya aja, si Der Klassiker ini aja, seperti waktu ada Haaland, Lewandowski gitu?
Masih di bawah sih, tapi lebih baik dibandingkan momen-momen pembantaian Dortmund, Ger. Jadi kalau kita lihat kemarin sih lumayan intens lah, maksudnya jarak antara kedua tim kan emang gak terlalu jauh terlihat di pertandingan tersebut, tapi pada akhirnya gue harus mengapresiasi Edin Terzic karena yang membuat Dortmund menang adalah pendekatan yang sedikit berbeda dari Terzic. Kan di box-to-box gue bilang kan, Terzic itu punya pemain bagus tapi dia tidak bisa memaksimalkan para pemainnya. Tapi kalau di laga kemarin, walaupun Dortmund lebih banyak bertahan tapi gak sebertahan kelan PSG gitu di Liga Champions. Di babak kedua tuh ada momen-momen di mana Dortmund kelihatan emang pengen killing the game, dan itu mentality yang menurut gue berbeda dan membuat mereka layak buat menang sih di laga kemarin.
kayaknya mungkin lebih nyaman juga ya Dortmund bertemu tim seperti Bayern Munchen, walaupun statusnya tim gede tapi mereka udah sering ngelawan gitu. Jadi ada beberapa apa ya tactical approach dari Terzic yang sudah disiapkan, berbeda ketika lawannya yang belum diketahui antah berantah gitu, seperti PSG kan tim yang lebih besar, jadi ya udah otomatis pragmatis aja mainnya dan lebih inferior gitu. Tapi menurut lu Dri, apakah memang Terzic kemarin taktiknya sudah yang paling tepat untuk mengalahkan Bayern, atau memang Bayern sedikit underperform aja?
Kalau gue sih lebih ngelihat itu kombinasi dari keduanya sih. Pasti Dortmund tuh bisa menang di Munchen karena Bayernnya juga underperform gitu. Cuman tidak apa namanya, tidak semata-mata karena itu aja. Jadi makanya kalau kemarin sih gue ngelihat Terzic lebih punya plan yang lebih jelas sih, Ger. Mau di lapangan tuh bermain seperti apa. Mereka lebih siap untuk menunggu, defend dengan baik. Ketika bola kerebut, kayak gol pertamanya Karim Adeyemi tuh cuman beberapa detik aja dari zona lapangannya Dortmund ke kotak penaltinya Munchen, dan akhirnya berhasil mencetak gol. Jadi counter attack yang memang jadi penekanan Terzic di Der Klassiker kali ini. Dan juga mungkin yang agak bedanya, Ger, ini tanpa kebobolan ya Dortmund udah berapa kali ya.
Kalau W dia malah jago ya.
W malah jago dan kayaknya belum pernah kalah dalam berapa pertandingan ya. Gue lupa sih statistiknya.
Kalau gak salah 5 pertandingan terakhir selalu menang kan.
Iya, kalau di all competition, di Bundesliga ya,
di semua kompetisi, di semua kompetisi 5 pertandingan berturut-turut. Terakhir tuh seri lawan PSV ya, Dri.
Iya.
Atau yang kalau Hoffenheim, pokoknya antara dua itu sih.
Iya, dan kalau setelah post match interviewnya sih Terzic bilang memang udah merencanakan ini dengan drilling sessionnya tuh 1-2 sentuhan gitu lah, Ger, antara pemain. Jadi gak begitu banyak ngegoreng bola dalam tanda kutip, tapi bisa langsung cari peluang yang langsung bisa dieksekusi dengan baik. Dan kredit yang paling utama juga selain buat Terzic sih, kalau gue Hummels sama Nico Schlotterbeck sih, yang ternyata di luar prediksi bisa sangat solid mengamankan lini belakang Dortmund dari serangan-serangan Bayern.
Iya, yeah, dan ini gue cek 5 pertandingan tidak kalah away nih terakhir si Dortmund, dan juga ternyata baru kalah sekali musim ini di away. Lawan siapa itu ya?
Lawan
total nih Dortmund kalah 5 kali musim ini.
Aduh, lawan siapa ya?
4 kali doang malah kalahnya, gila.
Dia cuman lebih dikit daripada
Leverkusen. Iya.
Jago ya sebenarnya ini Black Magic ini. Ya.
Jago juga nih. Tapi ya sebenarnya secara poin kan sekarang poinnya 53. Terus di atasnya Stuttgart 57. Bayern Munchen 60 dan Leverkusen 73. Udah jauh banget ya kalau Leverkusen, beda 13 poin. Tapi bagi Dortmund sendiri, jadi ini kan kemenangan yang sangat apa ya, sangat penting, sebuah statement juga bagi Edin Terzic. Apakah menurut lu dengan kemenangan ini Terzic jadi semakin apa ya, seperti yang tadi kita bahas, semakin tidak tersentuh?
Menurut gua gak akan dipecat sih.
Gak akan dipecat, tapi dengan secara permainan lu bisa berharap dia akan tampil konsisten sepanjang musim apa tetap aja kayak gini gitu?
Nah, ini kadang bisa jadi oase, bukan oase apa, Fata Morgana. Karena Ole Gunnar Solskjaer kan juga gini kan di MU kan. Yeah. Setiap kali dia terjepit, ternyata hasilnya justru bagus. Tapi kalau kita lihat musim ini, Dortmund justru ada tendensi main lebih bagus ketika lawannya lebih bagus, Ger. Ini kan agak beda gitu ya dibandingkan
ketika lawan Heidenheim.
Iya, benar, ketemu Heidenheim,
Hoffenheim,
ketemu Mainz kan, gitu yang kayak gitu-gitu justru mereka kesulitan. Jadi menurut gua sebenarnya ada perbaikan. Tapi enggak terlalu banyak gitu. Cuman di beberapa laga terakhir harus diakui memang Terzic bisa lebih tepat lah dalam melakukan pendekatan ke permainan kayak yang itu gua bahas tadi. Dia enggak terlalu defensif tapi akhirnya nyerangnya bisa lebih efektif dibandingkan dengan sebelumnya. Ini yang mungkin gak kelihatan di putaran pertama. Jadi menurut gue Terzic gak akan dipecat at least sampai musim depan. Dia bakal tetap dapat kesempatan. Karena kalau kita lihat sekarang kan 4 besar udah hampir pasti. Karena udah berjarak 3 poin juga sama RB Leipzig yang gak konsisten kan di putaran kedua. Terus di Liga Champions, ya kalau lu Dortmund kayaknya 8 besar udah bagus banget sukses gitu kan. Jadi ya gak ada alasan sebenarnya buat mencat Terzic kalau buat sekarang. Jadi tinggal kita tunggu aja sih apakah memang nanti di musim panas ini Dortmund bakal menjalankan musim panas dengan baik atau enggak buat hasil yang lebih baik di musim depan.
Sebenarnya permasalahannya di Dortmund tuh kayak harus ada orang yang bisa nyetop atau mengimbangi egonya Edin Terzic saat beli pemain ya, Dri. Karena Sebastian Kehl terbukti di bursa transfer kemarin kan kalah sama Terzic itu secara apa ya, secara powernya. Dia pengen Niklas Füllkrug diturutin, Edson Álvarez nggak jadi gara-gara Emre Can diturutin. Itu kan berarti ada suatu hal yang harusnya bisa diimbangi gitu bagi
Terzic. Tapi itu nyambung di pertanyaan Dri, itu penting dan apakah sudah dihadirkan dengan datangin Nuri Sahin dan Bender?
Nah itu sih kayaknya sedikit atau banyak impact-nya emang berasa sih di paruh kedua. Kayaknya Dortmund bisa lebih mature lah ngelihat pertandingan gitu. Selain lawan Hoffenheim, menurut gue gak ada pertandingan Dortmund yang ya sempurna banget sih juga enggak ya. Cuman maksudnya yang benar-benar ngedrop banget performanya dari satu dari babak pertama ke babak kedua tuh gak ada lah. Jadi overall stabil, walaupun ya di tengah-tengah pertandingan suka ada momentum yang berpindah ke tim lawan. Kalau gue sih ngelihatnya apa yang ngebuat Terzic sekarang bisa lebih tenang adalah sebenarnya Terzic itu menurut gue cukup menguasai boardnya Dortmund sih. Dalam artian bisa dibilang ini orang yang bisa diterima oleh para petinggi-petinggi Dortmund lah. Jadi kayak ya udah, mungkin nggak kayak Watzke itu kan backingannya itu gila-gilaan sih menurut gue di media massa terang-terangan ketika Dortmund lagi ngejeblok terus nge-backup si Edin Terzic dan segala macam. Dan menurut gue juga ya itu tadi Bender, Sahin ini kan juga legend ya di Dortmund. Jadi influence-nya Terzic bisa teredam, tapi juga dari segi tactical lebih kaya juga Dortmund, karena kan Sahin kemarin kan memang jadi head coach di Turki kan. Betul. Gitu. Dan Bender juga udah lama jadi asisten pelatih ya kalau gak salah gitu. Jadi ya ini hal yang gak pernah gue duga sih. Tapi ya blessing in disguise juga, karena Dortmund gak harus terlalu mikirin suksesornya Edin Terzic kan. Karena ya itu tadi kayaknya sih peringkat 4 harusnya udah di tangan ya.
Udah
gitu.
Di tangan ya, dengan jadwalnya mungkin juga. Gue belum lihat sih jadwalnya Dortmund kayak gimana.
Jadwalnya sih masih lumayan sebenarnya.
Masih lumayan berat ya. Masih ketemu Leverkusen.
Masih
ketemu Leverkusen.
Tapi di kandang kan.
Dan ketemu Stuttgart akhir pekan nanti.
Oh iya, ketemu Stuttgart nih bisa jadi menang lagi nih Dortmund. Karena ketemu tim yang lebih besar kan, kayak lawan Bayern kemarin. Dan kalau kita kembali ke pertandingannya, kemarin juga beberapa pemain Dortmund menampilkan performa yang luar biasa. Hampir semuanya sih ya, bagus semua kecuali Niklas Füllkrug. Kayaknya agak useless kemarin. Dan yang patut disoroti adalah Mats Hummels dan Nico Schlotterbeck. Ini dua center back dari Dortmund yang kemarin bermain luar biasa, masterclass. Tapi lo melihatnya apakah ini ada hubungannya aja dengan tidak dipanggilnya mereka berdua ke timnas Jerman? Seolah-olah dia ingin membuktikan nih, gue masih bisa jago gitu.
Menurut gue ngaruh banget sih, Gar. Karena lawan PSV leg kedua, itu kan Nagelsmann juga nonton. Itu kesempatan terakhir kan katanya buat dipanggil ke jeda internasional kemarin. Terus setelah jeda internasional, gak dipanggil, main bagus lagi. Dan sebenarnya kan bukan cuma Nico dan juga Mats Hummels ya yang gak dipanggil. Kalau kita lihat Dortmund nih, ada Ademi, terus Emre Can, Felix Nmecha, Niklas Süle, terus Marco Reus,
Marius Wolf.
Jadi banyak banget sebenarnya kan yang gak dipanggil. Dan menurut gua kemarin beberapa menunjukkan performa yang lebih positif. Bukan cuma Nico dan juga Hummels. Menurut gua Emre Can kemarin menjalankan tugasnya dengan sangat baik sih.
Ya.
Bagaimana dia menjalankan tugasnya dengan simple di lini tengah gitu. Itu menurut gua sangat mengejutkan di laga sepenting itu. Terus Adeyemi juga kemarin setelah cukup lama gak main, setelah kembali dia 4 gol di 4 laga terakhir bareng Dortmund. Jadi memang ada penampilan yang lebih baik dan memberikan motivasi lebih sih. Karena situasinya ini kan Dortmund agak bingung ya, Ger, buat mencari motivasi gitu. Karena kalau pemain-pemain sekelas mereka cuma dikasih motivasi lolos ke Liga Champions, menurut gua performanya gak akan sebagus itu. Tapi kalau mereka punya motivasi buat dibawa ke Euro 2024, menurut gua itu jadi ada alasan buat para pemain Jerman di Dortmund main bagus sampai akhir musim.
Jadi memang ini masterclassnya Nagelsmann ya, secara tidak langsung ya. Dia ingin menghancurkan Bayern. Ingin menghancurkan Bayern pada pertandingan Der Klassiker dengan tidak manggil pemain-pemain Dortmund. Julian Brand juga kemarin gak dipanggil ya? Tapi main gak kemarin?
Main.
Bagus juga mainnya.
Satu asis ya?
Lumayan sih.
Bagus
sih. Yang jelek justru yang dipanggil
asis
kan?
Asis yang Ademi kan? Asis yang Ademi berarti kan?
Yang jelek justru Niklas Füllkrug ya, yang gak dipanggil, yang dipanggil sama Nagelsmann. Dan ini emang berarti menjadi sebuah motivasi yang luar biasa bagi para pemain Jerman di Dortmund. Alexander Meyer kemarin juga main dan clean sheet ya.
Iya, itu gila. Mengagetkan juga sih. Banyak kaget ya sih
juga Meyer.
Tapi kalau dari Bayernnya sendiri, Dri, ini kemarin sebenarnya Tuchel sudah tampil dengan pemain yang cukup komplit ya, kecuali mungkin di tanpa hadirnya bek kanan ya. Kemarin masih Kimi kan, masih enggak ada Mazraoui sama
Mazraoui baru babak kedua ya.
Baru babak kedua ya. Dan Harry Kane pun main walaupun sebelumnya di international break dia
absen
cedera karena sebelumnya juga cedera ankle. Tapi ini kan menunjukkan bahwa Thomas Tuchel sudah menggunakan kemampuannya lah yang ada gitu kemarin, tapi ini masih belum bisa menang walaupun secara permainan sebenarnya ada improve di babak kedua ya, Dri. Tapi menurut lu ini apakah sudah menjadi apa ya modal yang bagus gitu, misalkan nanti ini baru lawan Dortmund, kedepannya apakah lawan Arsenal yang kita tunggu-tunggu berikutnya mungkin ya.
Kalo
ini
gua...
banyak orang yang melihat pasti ah ini mau gimana mau lawan Arsenal gitu kan.
Nah,
dengan
itu juga
teori ya. Terzic main bertahan, Arsenal kemarin di lawan City juga bisa main bertahan dengan sangat baik gitu.
Kalau menurut gue sih, gue kurang sukanya ya, maksudnya pertandingan kan pasti ada menang kalah ya kira. Cuman yang gue gak suka adalah bagaimana Thomas Tuchel di media massa itu udah bilang nyerah, terus juga kayak bingung sama pemainnya, kayak gak bisa mengeksploitasi kelemahan lini belakangnya Dortmund dan segala macam. Ini menurut gue terlalu vokal dalam mengkritisi menurut gue para pemainnya sendiri gitu. Dan gue sih nangkep gesturnya tuh kayak udah, ya udah kalau menang syukur, kalau enggak ya udah, kan gue juga udah nggak ada berapa bulan lagi gitu. Nah menurut gue ini akan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat fatal lah ini kalau Thomas Tuchel gaya komunikasi terus kayak gini gitu. Karena di lapangan pun kayak kemarin di Der Klassiker babak pertama memang selain golnya Ademi, Munchen cukup megang kendali permainan ya. Harry Kane point blank sayangnya nggak masuk, Eric Dier juga depan gawang nggak masuk. Cuman justru di babak kedua Dortmund yang perlahan defensif udah mulai berani nyerang dan akhirnya cukup impactful gitu. Peluangnya Ian Madsen sama Mecha tuh cukup membahayakan. Jadi gue juga gak ngeliat ketika ada istirahat jeda babak gitu, Tuchel memperbaiki apa yang kurang di babak pertama gitu, Ger. Walaupun pergantian pemainnya kayak Mazraoui, kayak Kingsley Coman nih spot on lah gitu. Tapi kan itu menurut gue lebih ke arah kualitas individunya. Nah balik lagi ke pertanyaan lu, ya lawan Arsenal sih, walaupun Arsenal tadi kita bilang sangat underwhelming sekali lawan Manchester City, tapi menurut gue ini bakal jadi ujian yang mungkin paling berat untuk Bayern di musim ini sih. Karena ini benar-benar last line-nya buat bisa dapat gelar musim ini kan, Liga Champions gitu. Dan harus menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa ya, dengan pelatih yang udah hatinya udah kemana-mana gitu kan. Jadi ya kita tunggu aja sih, cuman ini bakal berat banget.
Dan Tuchel tuh sebenarnya dari kayak pertengahan Hinrunde gitu udah kayak sering menghadapi media ngomong keluar-keluar soal ini di Inggris kayak nggak gini nih, gue di Inggris dulu di respectful, di sini gue kayak gini.
Iya, terlalu sering ya.
Udah sering, terus yang pas kayak di Inggris tuh pemain yang dipinjemin nggak bisa dimainin. Kayak waktu Stanisic golin tuh kan, iya, waktu lawan Bayern Munchen lawan Leverkusen itu kan.
Aneh juga itu.
Banyak kan ngeluhnya lah ya.
Dan yang terakhir ini paling unik sih menurut gue, dia bilang ya the title race is over gitu, kita congratulations Leverkusen. Menurut gue ini unnecessary lah bagi pelatih yang memimpin tim sebesar Bayern Munchen untuk ngomong seperti
kayak
itu
kan?
Karena masih ada 8 pertandingan. Jadi pertanyaannya kita, apa sebenarnya target Bayern Munchen di Bundesliga setelah ini, Jack? Menurut lu apa, Jack?
Iya, itu sangat apa ya buat tim sebesar Bayern Munchen ya, dengan situasi belum benar-benar resmi lawannya dapat gelar udah mengucapkan seperti itu, padahal fans Milan aja di Twitter masih nyari
masih
cara
optimis
buat
ya?
Masih optimis caranya biar bisa nyusul Inter, padahal jaraknya udah sejauh itu juga. Jadi menurut gue ya ini nggak penting lah Thomas Tuchel ngomong kayak gitu di media, entah karena dia udah kesel aja sama Bayern juga, itu bisa jadi salah satu hal yang membuat ini jadi make sense. Tapi lagi-lagi ini kan menunjukkan kalau opsi untuk mempertahankan Tuchel sampai akhir musim dengan situasi dia sudah pasti akan pergi nih gak berjalan baik ya buat Bayern Munchen. Walaupun kemarin sempat ada perbaikan performa, tapi pada akhirnya kemarin lawan Dortmund lagi-lagi performanya anjlok. Lawan Arsenal menurut gue sih masih ada peluang, asalkan Tuchel ini lebih berani sih. Gue gak tahu sih Tuchel dalam hati apakah emang udah berniat menghancurkan Bayern aja gitu sekarang atau ingin menyelamatkan karirnya sebagai pelatih sebelum dapat tim baru. Cuman kemarin lawan Dortmund tuh sebenarnya di pemilihan pemain pun udah banyak yang salah kan.
Kimmich ya terutama tuh gak
mau. Eric Dier memang main lebih bagus daripada ekspektasi kita di Bayern. Tapi kenapa dia terus menjadi starter kan tetap akan menjadi pertanyaan. Apalagi kalau nanti lawan Arsenal. Alphonso Davies performnya jauh menurun dan banyak juga yang mengkritik lah. Kemudian Leroy Sané ini memang hanya bagus di paruh pertama musim, di paruh kedua musim belum memberikan kontribusi apa-apa. Jadi kalau dia lebih berani dalam penunjukan pemain di starting lineup, mungkin bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Dan satu pertanyaan terbesar gue sih, kenapa sampai sekarang Mati Stel nggak dapat kesempatan buat starter ya? Padahal menurut gue setiap kali dia masuk tuh lebih bagus dibandingkan winger
lebih lain-lain. Eksplosif gitu kan.
Benar-benar. Dan ya jadi membingungkan juga sih buat gue. Tapi menurut lu apakah memang Bayern sudah merasa aman di posisi kedua aja? Jadi ya udah, dia kan pasti lawan, pasti ada bakal menang-menang lagi juga gitu setelah ini gitu.
Menurut gue gak penting juga sih peringkat 2, 3, sama 4 tuh. Itu, ya sama aja tetap lolos ke Liga Champions dan dapat duitnya sama juga kan. Jadi menurut gue kalau jadi Bayern ya udah all out di Liga Champions
saja. Liga Champions saja. Jadi mungkin sehari sebelum, pas di pekan yang sama dirotasi itu pemainnya ya untuk lawan Arsenal. Tapi ya jadi ini, itu sih sayang aja tim sekelas Bayern jadi punya mentalitas seperti ini dengan pelatih yang kayak gini gitu. Dan kabar buruknya juga bagi Bayern adalah Xabi Alonso pekan ini sudah mengumumkan resmi di press conference-nya Bayer Leverkusen juga sebelum laga Hoffenheim kemarin ya, yang sangat dramatis dimenangkan oleh Leverkusen dengan skor 2-1, lagi-lagi comeback. Golnya Andrik menit 88 dan Patrick Schick
lagi
menit 91. Ini udah berapa kali nih Leverkusen menang comeback di menit 90-an gini nih. Dan Xabi Alonso sudah fix akan bertahan semusim lagi dengan segala kehambelannya dia. Tidak songong seperti desainer Erspo. Desainer Magna. Dan dia semusim lagi kemungkinan besar, karena kedepannya gak ada yang tahu juga, yang pasti musim depan bakal stay di Leverkusen dengan sudah memastikan masuk ke Liga Champions juga. Yang berarti bagi Bayern tertutup nih si Xabi Alonso untuk kembali ke Bayern Munchen. Dan sekarang Bayern Munchen kabarnya sisa dua nama-nama yang sedang ditargetkan gitu ya. Ada Roberto De Zerbi dan Nagelsmann yang mencoba dipulangkan nih. Gimana nih? Dri, menurut lu Dri?
Ini agak anti klimaks sih Gar, karena kayaknya Bayern sangat berharap sekali dengan Xabi Alonso yang mau dengan offer yang mereka tawarkan gitu. Cuman untungnya alhamdulillah nih ya, Xabi Alonso ternyata merenungnya cukup lama akhirnya stay di Leverkusen. Cuman yang gue juga kemarin mention itu kan, kenapa ya Nagelsmann ini masih tertarik sama Bayern Munchen, padahal Bayern Munchen ini udah sangat semena-mena sekali. Ini bukan masalah pemecatan aja, tapi dari etikanya udah gak ada. Dia lagi liburan bener, tiba-tiba dipecat, taunya dari sosial media dan segala macam. Cuman mungkin sekarang yang jadi front runner-nya pasti ini Nagelsmann, karena Nagelsmann sendiri juga kayaknya tertarik. Board Bayern Munchen juga sepertinya ingin setidaknya mencoba kembali dengan Julian Nagelsmann yang harusnya dikasih waktu lebih gitu. Cuman yang menarik adalah nama Roberto De Zerbi yang sebenarnya gue kurang begitu ini sih, kurang srek ya, karena seperti yang gue selalu bahas, Bayern sebenarnya lagi butuh sosok yang cukup karismatik yang bisa megang ruang ganti sekaligus bisa menerapkan taktik yang kayak Terzic gitu Gar, yang lebih efektif lah gitu. Mungkin nggak selalu main indah, cuman bisa mendapatkan poin maksimal terus di pertandingan ke pertandingan ya gitu. Kemarin sih kalau lawan Liverpool menurut gue Brighton-nya De Zerbi cukup solid, terus juga cukup bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada ya. Karena kemarin juga pemain-pemain yang kayak Jakub Modder, Pervis Estupinan yang baru balik juga bisa langsung nyetel dan menyulitkan Jurgen Klopp-nya Liverpool. Menurut gue ini make sense lah kalau De Zerbi diincer, karena release clause-nya juga gak begitu mahal sih, sekitar 15 juta euro. Tapi kalau bisa milih, udah pasti Nagelsmann sih kalau dibandingin De Zerbi.
Ya, dan gue liat Roberto De Zerbi juga setelah pertengahan musim dikritik gimana dia bermain terbuka, bermain selalu menyerang, kan dalam beberapa pertandingan terakhir juga kayaknya udah mulai sedikit tone down gitu ya, sedikit lebih defensifnya lebih bagus, lebih kompak. Bahkan kemarin juga cuman kalah tipis 2-1 dengan peluangnya juga ya lumayan terbatas lah ya, karena begitu pas dia bertahan juga cukup dalam garis pertahanannya. Kalau lu gimana aja melihat Julian Nagelsmann kalau dia balik lagi ke Bayern Munchen, menurut lu nih bakal aneh gak aja? Apa ya udah normal aja gitu?
Sebenarnya aneh, tapi ada alasan untuk membenarkan hal tersebut juga gitu. Jadi kan sekarang udah gak ada Brazo, udah gak ada Oliver Kahn gitu kan. Itu kan dua orang yang paling berpengaruh untuk memecat Nagelsmann dulu. Jadi situasinya sekarang memang Max Eberl ketika mencari kandidat, salah satu yang paling masuk akal dan salah satu yang paling mungkin adalah Nagelsmann gitu. Dan ini kan sebenarnya mirip ya, ketika mereka pertama kali ngerekrut Nagelsmann juga ya situasinya seperti ini, karena dengan market yang ada, ketika pelatih sangat dibutuhkan oleh banyak klub besar, akhirnya pilihannya kan jadi gak banyak. Dan memang Nagelsmann ya menurut gua kandidat terbaik buat siapapun klub yang sedang mencari pelatih, buat Liverpool, buat Barcelona, bahkan buat Bayern Munchen termasuk jadi hot commodity lah. Dan sekarang memang Nagelsmann jadi punya daya tawar yang lebih sih. Maksudnya kalau dia pengen masukin klausul-klausul apalagi, mungkin kayak kalau dia dipecat di tengah jalan dia bakal dapat keuntungan yang lebih besar gitu ya, bisa aja di situasi yang sekarang. Nah kalau De Zerbi, gue juga gak ngerasa pelatih yang tepat sih buat Bayern sebenarnya, karena De Zerbi itu kan pelatih yang dia bisa keluar ketika dia dalam situasi underdog kan selama ini dengan tim yang dilatih Sassuolo, Shakhtar Donetsk, Brighton, Hove Albion. Dan kita sudah melihat banyak pelatih ketika dia dalam situasi akan selalu ibaratnya front foot di setiap pertandingan, dia gak bisa menyesuaikan. Kayak Graham Potter lah di Chelsea kan itu udah membuktikan kalau tidak mudah untuk bisa naik level. Jadi paling make sense sih Nagelsmann, tapi gue gak mau Nagelsmann ke Bayern sebenarnya.
Ya, gue bakal jadi gak suka Nagelsmann misalkan Nagelsmann pindah ke Bayern lagi, karena ya itu, gue melihatnya gak ada integritinya, udah diperlakukan kayak gitu, dipecatnya pas lagi liburan lewat, padahal bahkan dia taunya juga dari wartawan ya kalau gak salah ya,
pertama kali. Jadi gak langsung dijapri.
Gak langsung dijapri oleh petinggi-petinggi Bayern tersebut gitu. Tapi ya masih terbuka, Bayern juga, Nagelsmann juga kabarnya sedang ditawari kontrak juga bagaimanapun caranya oleh DFB untuk tetap lanjut.
Sampai Piala Dunia ya.
Tapi iya, dan akhir dari decisionnya Nagelsmann tuh katanya April ini. Jadi kita akan tunggu aja nih akhir April gimana si Nagelsmann akan berlabuh setelahnya gitu. Sementara ini kebalikannya nih bagi Xabi Alonso, ini menunjukkan kalau menurut gue seorang yang punya integritas yang luar biasa dari menurut gue. Karena dia berterima kasih banget sama Bayer Leverkusen. Dia juga katanya senang di Bayer Leverkusen saat ini. Dia merasa disupport dari para boardnya. Dan juga ini kan kemungkinan menang nih. Kalau dia pindah ke Bayern Munchen, ini pasti bakal merusak hubungan dia dengan Leverkusen dan bahkan fansnya gitu kan. Tapi menurut lu, apakah ini Xabi Alonso di musim berikutnya bakal bisa seperti ini lagi, Dri? Atau mungkin tantangannya lebih berat dari ini?
Sebenarnya kalau dari beberapa minggu terakhir sebenarnya udah kelihatan bahwa Xabi Alonso mungkin juga karena terlalu sering menang ya, dan setiap minggunya bermain dalam performa maksimal terus, jadi menurut gue di segi finishingnya lagi agak kurang sih Gir, mungkin itu ya. Dan akhirnya treatment yang didapatkan oleh tim yang sempurna ini Leverkusen, jadi tim papan atas di mana lawannya sudah pasti low block, apalagi kemarin Hoffenheim backnya udah numpuk banget itu di sekitar kotak penalti Hoffenheim sendiri, jadi pasti bakal jauh lebih sulit untuk mengalahkan lawan-lawannya. Cuman terlepas dari itu, gue sih ngedengar dari press conference si Xabi Alonso kan juga tadi dia waktu jeda internasional dia merenung, terus juga banyak melakukan diskusi sama Simon Rolfes, terus juga sama Rudi Völler dan board-board Leverkusen lainnya. Kayaknya sih memang visi dan misi short termnya at least Leverkusen dan Xabi Alonso ini memang sejalur gitu Ger. Bohong lah kalau kita menilai Xabi Alonso bakal stay lama di Leverkusen. Gua rasa sih enggak, dan Leverkusen pun mengiyakan itu gitu. Jadi menurut gue itu ada agreement di situ, dan kayaknya juga ini kan musim yang sangat historical buat Bayer Leverkusen, dan nantinya bakal lebih banyak dana yang disediakan untuk membangun skuad Leverkusen lebih dalam dan lebih baik lagi gitu Ger. Karena kan pengennya bisa melangkah jauh juga di Liga Champions musim depan kan gitu. Jadi gue rasa ini emang win-win solution. Dan untuk Xabi Alonso sendiri kan mungkin lebih mengincar kursi di Real Madrid sih Ger, kalau menurut gue. Jadi ya ini nanti di musim depan menghadapi pressure-nya Liga Champions dengan status ya, misalkan ini udah peluang besar banget untuk juara, juara bertahan gitu di Bundesliga, dia harusnya bisa lebih banyak nerima pengalaman sebagai tim yang memang dijagokan, bukan jadi underdog gitu sih.
Nah ini sebenarnya approach yang bakal berbeda ya ke depannya, karena kan Leverkusen belum pernah berkompetisi di Leverkusennya si Xabi Alonso ya, berkompetisi di Champions League bersama the big dogs gitu ya, pada sama klub-klub yang lebih besar, Real Madrid, Liverpool, Barcelona dan lain-lain gitu. Dan ini sudah banyak juga kejadiannya di mana ketika pelatih mendapatkan dana yang besar setelah juara gitu ya, jadi semena-mena dan sepertinya tidak bisa menggunakan privilege-nya dengan baik ya. Ini kan yang sudah terjadi sama siapa ya waktu itu ya? Brendan Rodgers. Selalu
Brendan. Kok Brendan Rodgers?
Siapa? Ranieri juga sih. Claudio Ranieri.
Ranieri juga ya.
Claudio Rodgers kan juara Ranieri. Ya, Brendan Rodgers cuman ngejual-jualin doang ya.
Iya. Karena kan sebenarnya musim ini dia cuman yang kebantu jual Moussa Diaby doang sebenarnya, 55 juta. Pembelian termahalnya pun Nathan Tella. Ini kan mahal ya karena overprice dari Inggris aja gitu. Boniface cuma 20 juta, Saka cuma 15 juta. Nah, ke depannya dengan misalnya Sabi stay, terus bagi Leverkusen nih efeknya apa aja menurut lu?
Menurut gue sih efek yang paling kerasa adalah Leverkusen bisa mempertahankan para pemain bintangnya. Karena menurut gue kan Florian Wirtz, terus Jeremy Frimpong, ini dalam fase dimana mereka menunggu untuk memutuskan apakah Xabi Alonso bertahan atau enggak. Karena kalau Xabi Alonso pergi, menurut gue Wirtz pergi, si Frimpong pergi. Tapi dengan sekarang situasi Xabi Alonso bertahan, menurut gue kansnya jadi lebih besar lah buat para pemain tersebut untuk bisa stay di Leverkusen. Dan kita juga harus ngasih tahu kalau Leverkusen ini bukan tim yang butuh-butuh amat duit gitu kan. Karena betul, dia adalah salah satu tim dengan support dari perusahaan di Jerman. Ini yang membuat akhirnya secara finansial Leverkusen ini adalah salah satu tim yang paling stabil neraca keuangannya. Dan mereka bukan di posisi ketika mereka nanti juara, mereka harus menjual pemain-pemain bintang gitu. Betul. Atau kalau kita lihat tahun lalu lah, kayak Brighton gitu kan, menjual Alexis McAllister, Moses Caicedo, itu yang membuat performanya benar-benar turun musim ini. Nah, Leverkusen nggak di posisi itu, mereka justru bisa step up lagi dengan bertahannya para pemain bintang dan memasukkan pemain-pemain baru gitu. Menurut gua kayak Wirtz, Frimpong, Hinkapié gitu bisa aja pergi, tapi di situasi di mana harganya nggak masuk akal. Kayak Brighton melepas Caicedo lah gitu, kalau udah Wirtz ditebus 110, 120 gitu, kayaknya mungkin emang bakal diterima. Cuman kalau nggak ada tawaran kayak gitu, harusnya sih Leverkusen tetap dengan squad ini, para pemain bintangnya bertahan semua, tinggal nyari pemain-pemain yang jadi pelapisnya lebih baik lagi. Karena kan masalah Leverkusen adalah di Europa League tuh lawan Karabakh dua kali ketemu kesulitan, karena ketika di rotasi ternyata pemain yang ada di rotasi tersebut nggak sebagus pemain-pemain utama kan.
Tapi menurut lu bisa nggak? Xabi Alonso ini kan berarti bakal menjadi musim pertamanya dengan uang yang banyak, dana yang bisa dibilang lebih banyak daripada musim sebelumnya untuk memanage hal tersebut gitu, Ja?
Menurut gue bisa sih, karena musim panas lalu udah membuktikan sih kalau perekrutannya semuanya on point kan, Victor Boniface, Granit Xhaka, karena idenya juga udah jelas sih Xabi Alonso mau main kayak gimana, jadi pemain yang datang emang sesuai dengan apa yang diinginkan.
Dan kalau menurut lu gimana, Dri? Apakah secara kedalaman squad Leverkusen ke depannya sudah bisa untuk tampil di Liga Champions, Dri?
Kalau menurut gue mungkin satu-satunya yang kayaknya bisa benar-benar upgrade-nya tuh lumayan jauh sih di kiper sih, Gar. Kalau Radik ini walaupun musim ini bagus, cuman gue tetap ngerasa Leverkusen kalau mau melangkah jauh di Liga Champions harus upgrade lah di situ. Terus juga misalnya itu di Jonas Hofmann, menurut gue paruh musim kedua agak menurun. Mungkin itu juga kayak Jonas Hofmann kan juga di senior kan. Jadi mungkin di posisi gelandang serang sebagai tandemnya Florian Wirtz itu mungkin bisa juga di upgrade. Tapi selain itu sih menurut gue hampir gak ada yang harus di upgrade banget sih. Mungkin cari pengganti Stanisic ya yang bakal balik ke Bayern. Tapi selain tiga slot itu sih menurut gue udah ready sih untuk mengarungi musim di Liga Champions juga gitu sih. Karena memang musim ini menurut gue pembeliannya sangat sangat tepat gitu. Jadi musim depan hanya perlu mengoreksi sedikit lah.
Selama masih ada Simon Rolfs ya kayaknya. Ini
iya
sporting director yang juga cukup
underrated juga sih menurut gue.
Dan secara komunikasi kayaknya bagus juga nih dengan Xabi Alonso gitu. Jadi ya kita tunggu saja walaupun masih agak lama. Dan ini sangat mendahulu ya karena masih ada 7 match lagi di Bundesliga. Dan kalau berarti sekarang Bayer Leverkusen cuma butuh 3 kemenangan lagi.
3 kemenangan kalau Bayernnya juga menang.
Iya, kalau Bayern menang terus. Dengan catatan Bayern menang terus. Kalau Bayern udah kepleset sekali bisa di 2 kemenangan doang.
Iya benar.
Jadi kita bisa 2 minggu lagi sudah melihat Bayer Leverkusen juara. Jadi bisa fokus di Europa League, bisa juga fokus di DFB Pokal, walaupun DFB Pokal ini udah main nih, ntar di Metric aja.
Iya, di mana DFB Pokal udah masuk semifinal ya. Betul. Malam ini pas kita siaran ada Saarbrücken lawan Kaiserslautern, itu sangat-sangat
menarik.
Banyak kayaknya yang nonton ya. Dan di hari Kamis dini harinya itu ada Fortuna Düsseldorf lawan Bayer Leverkusen.
Yoi, kalau dari Bundesliga ada apa tadi di minggu ini, Dri?
Minggu ini ada yang paling big match sih, ini Dortmund lawan Stuttgart ya, perebutan zona Liga Champions dan peringkat 3. Ada Freiburg lawan Leipzig. Terus juga kalau Leverkusen nanti bakal tandang ke Union Berlin, dan Heidenheim bakal ketemu Bayern München minggu ini.
Werder ketemu Eintracht.
Nah, Werder itu sulit Eintracht. Tuh
Eintracht juga aneh tuh tim.
Eintracht juga lagi aneh.
Kayak maksudnya dia main gak bagus musim ini, tapi tetap ada di peringkat ke-6 ya.
Tapi gapnya jauh banget itu kan.
Antara atas sama bawahnya emang jauh-jauh deh.
Oke, kalau gitu jadi gitu aja di episode Spiltak kali ini. Gue Garan pamit.
Gue Rizal pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode Spiltak berikutnya. Bye.